رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أقسم سقفي وقرارير إن شاء الله قد يقبى الأمور التي يستحب لها الوضوء أو ما يستحب له الوضوء abaffe wuzu omuntu ajifuna kulwa kusala kwokka oba waliwo n'ebintu ebirala nga kyalibadde kirungi kigwanira gyekiri agenda obikola amale okufuna ki wuzu mukajyange Wadi ingo juli desemo? Egambetia? Bintu chi? Aha. 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 Ngabwaba agendo bikola. Chiari vade chirunji nafuna chi? Ekigambo kyalibadde kirungi kirimu makulu kyamalala anedda nti osobola okubikola aha naye afunye wuzu n'abikola bwe babonera bakoze atya Ate mujukire kwa serikera mbaraka Allahu fiku. Mutufu, ibada zonna bweziba angako akabone lukosubura. Tokulu angotia. Echo mchisemu buongobu wa mwe. Hatta ne mubabula mbafu betu wangaliramu. Tutekara gana. Tutelebiyo ganti, Tosula chi? Tulifena? Chakula bilamu. Ogena kulia mmele. Engalo ne fork. Bobo sobulo kulisa engalo. Zobo ulisa. Luachi. Mbaka zialisa anga Muhammadi. Sallallahu alayhi wa sallam. Tulifena? Tosula chi? Kabonelo. Musuila luachi. Olusira lwaki? Aha. Nti bannange ebitutawaanya okusobola okukola ibada nyingi bingi ebitulabankanya. Ogenda okwejjuukirizanga olunaku lwali badde okoleramu ibada nga kkumi ezakyeyagalire. Olw'ebizibu ebitukigomye enkya n'eggulu weekanga bahati wakoze otya? Tewagisadde. Kabulia ne baadia tewakoze otya? Tewamusadde. Bwokuba kuwaayo kuno tewakoze otya? Tewasaddaase. Tutegeragana. Azikari z'okumakya wasomye okoze okola otya? Zosobola. Tugambanga mu butuufu. Tugambe nti weekoze otya? Weegayaliriddemu ko. Weegayaliriddemu ko. Wadu ibada zimu ikwa cha likiram barakallahu fi kula burunji jangua busewu nawe jangua wadu ibada zimu naam nga tezina chinene nyo chinene chanyo chizi kubanja oba tekereka si uzu si kumala kujia muzikiti si kutambula Neba gamandi, eyo ibada bagandi, bajita, wondi, wendi, nkolantia. Wendi nkolantia. Nga ibada chi, mumpeyo. Ha? Jango dewa nusikulaba. Azkar. Okutende zani. Neba dene sumao. Kono ibiti mbaka na jino, wejijida.
Sheikha Nyumia, Allahu Akbar wa lillahi alhamdu.
Rumu, abali muzikiti nga wano. Mfuna. Omusajja najja, owa bulijjo, nga Sheikha alimu adhikarize. Na mugumikiriza. Amalize ki? Adhikari. Kakati, Sheikha namara adhikarize. Omusajja najja. Kumugira namganti wako chonamira Sheikh rokuba bambi kale ebirozo bizo kubewala lokati kati bamudde oba mugambe ki Sheikh anonya chagamba ki jukira jo musajja ali serious era gwajizeko muchi mwalimu wallahi Allah tabaraka wa taala naletera Sheikh mubwangu obwo wenyini hadithi yombake egamba sallallahu alaihi wasallam kalimatani ebigambo bimeka bibiri khafifatani ala lisani bianguku luchi habibatani inda arrahman thaqilatani fil mizan kumizani bizo bitagandika habibatani inda arrahman Allah biagalanyi bimeka ah ishoka biangu chokubiri bizo bitagandika choksatu subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم والله مسجنا قواتي كغاميش حديثي ناجي ساسانيا نقبلوا بنا ونا وما فيني مكسا نقبل تقول لكم بغا وما كفير وا وما وا 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 تتكرا كنا ما كنوا نقبلوا وافنا كبيا قولا فياري سيكا فياري جي أولا وتقابل إخوة الكرام بارك الله فيكم جموي الله بساسري كل زبادنا بانجي مجنى تو إنجرا كجنا دواجي انت مبطاري بوا إمام بوا موي وباكو شوكولوتا شوفونزا وباكو شوكولوتا تودا كرا 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 مساجي يضحات temusuba suba omusajjo wemane nolokuna peruka nokya elumiitako enako enjeru tazivako salatul layl tegaragana nego za wachigawa olu mwali bye chikusomesa ne chikola chitya ne chikuturamu
kakati musajjo yiskine
na jafu ne chimbe echichi
kadoka kimusudde mu ddwaliro
n'amala ebbanga nga tamanyi biri ku nsi kitegalagana kakati one day abamu ku bantu be ne bajja omulambula yalina abantu abamu naye adde engulu bwatyo kwali badde ngaogamba nti kale akola atya leero yakoze atya kyava ayita dokita Dokta na hiyo mwenye, mzei, hichi. Ati nga hati, dido, azinenguru, na yungera nako. Chava, aita dokta wati. Na munga matu waiti, kalimatani.
Yunga mwimeka? Aha. Mubiyokere muruganda, urabu 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 uraganyi. Yunga mwimeka? Aha.
Ebe bye muwogera bigambo byamyoba bya nabbi siganyi tesaka tumanyi luwarabu kati muvunula ebigambo bya nabbi bulungi ntegerekese nabaga nadde munagamba atya kyombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam agamba dokita mfuna aha ebigambo bimeka aha khafifatani ala lisan kulimi biki byangu amakulu sikitu wala budde bungi tabinga al-fatiha wa ayatul kursi aha thaqilatan fil mizan aha ku mizan bichi habibatan inda arrahman biagaro nyewani abigamba chichi nade mna mgambe chigambe icho waita akasera katono msajja mkuru oyo Allah na mujamu omoyo tayari mwalimu yalinga bolaba mahadiri ha ne yayiga ku mwalimu ekigambo ne kimutuulamu ati bagamba nti mulimu ibada ezimu nga tezikubanja bingi tutagaragara tezikubanja kifo nga bwolaba salatul jamaa tibwoba ogenda ogisala genda ku muzikiti oba tufuna omuntu gwosala naye tutagaragara bwotaba na muntu osala jamaa tebiringa bwolaba kusiiba tibaluba lwa mande kwoyinza okwagala okusiiba ekiro kusiba kutuuka ha kujja ngaosiiba birala byabano ba kazi namusiiba ebyo birala si byenjogerako mukaji yange tutagaragana mulimu ibada ezimu ng'oteekwa kubanga oyambadde mulimu ibada ezimu ng'oteekeddwa okubanga olinamu ku kantu sibe ndigirigika kati ibada ezezakisa bintu ng'ebyo please tosuulanga kaki tosuulanga kaki twali wano nga tusoma bikaara bemba mukyajjukira kyannaku nnyo nitwerabira nnyo abaffe azikaara ezo zetwayitirira empitirivu bwe ziti wabulwayo emu gy'ofunza waliwo mukajanga tewaliwo wallahi okakasa tewaliwo maadi wallahi namala ennaku nga nsomesa azikaari wano kituufu oba nedda nendeeta olubaawo erwa gye wafunza jangu wano ku muzindaalo mbuuza lwaki maadi gwe nsaana okutuuyanya y'omu ku mikwano gyange wano y'omu ku bayizi bange era waba tali mu ddalasa mbuuza nti ali luddawa siba guli kitegeeza sisuubira nti azikaari ezo zonna ze nasomesa ennaku olutaali lumu zaggwako nga talina gyafunziza oba mali gakuleka wangi ndikubuuza olulala naye ekyo ekyo kyennyini si kyabbeeyi kyayogedde wadde takyogere naye amaaso ge gakoze gatya waki bayita body language ng'omuntu mulaba bulabi nomanyi ti onenjala ekola etya maadi ŋŋambe ntya nti onswazizza oba njogeremu ekirala kyetegeeza tazikozesa kitegeeza wayagala nkukoneko aba ekintu kyoyagala nkoonaako nzijukize kitegeeza si kyaki nze mbagambe muwadde nga ti kwazikaarizo gambe nazisomesa wano wabulwayo gy'ofunza yali emu zaali bbiri ebigambo bimeka aha nabbi yagamba atya sallallahu alaihi wasallama yogera luganda bigambo bibiri aha aa toka ndi biweufu kozi toli muganda byangu ku lulimi aha nedda jakisembayo ekyo bizito ku minzaani aha byagalwa nyaani bwokopye wadda kyemutandikako lwaki omalayo bibanne byebatandiseeko ebigambo bibiri byanguku ku lulimi amakulu nti sibi tekirakisa kusomesa nakulamba kusomaa byangu ku lulimi aha ku minzaani biki ate allah akola atya abyagala nnyo bigambo ki maadi bigambo ki ebyosibu oba tobaddeewo tubikuddiremu wangi tukubikuddiremu ani abimuddiramu awo aha wanyi sebo babikuddiremu sebo bimuddiremu sebo subhanallah wabihamdihi subhanallahi alazim so kakati bino byetugenda okwogerako bikole naye ng'olina wuzu insha allah kyekisinga obuki naye ne bwotaba nayo osobola okubikola fayida ekisooka okwogera ku allah kwe kumutendereza munfuna mu luganda mulayini eyo ey'okwogera ku allah naam mwemuli nokusoma Qur'ani ya tochi manyi chabantu abasinga obungi boyogera kuogera ku Allah obongo bwe mumwa Qur'ani yoka naam era kizibu omusiramu okanshi mashallah kanfreda kikasatu ngende ko wali muziki njogere kwani aa bwa kuma tyo chikola kimuziki timunonti aa ekindeze sizukuli sira asiri njoze kuogera kwani nesi munota kibako mukajanga wakuma tyo chikola oba wera bidde naam so okwogera ku Allah kulimu ebitini meka namba okw'olulimi okusoma Qur'an atkari ngeso nange batutubagambye ezo tuza subhana wa bihamdi subhana rabbil azim okusalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tutegeragana kirungi omuntu afune buzu lwaki owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama hadithi evakwani مهاجر ابن قنفذ أجمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صحابه يجني ومبكى كتياتوك ويالي نعم يمنع النبي علي ولي واتوك ويالي نبي علي وبلياو علي كو شوت كور شوت شي صحابة يناتو لا شي وبعد تقرأ يمنع السلام عليكم نبي ناجي ولي فلم يرد عليه yasoka muddamu na soka afuna buzu nenda bi i'tazara ilayhi yamwetondera namukati o muganda wange yontolerede salamu okuddamu jiddamu nsonyiwa tie karihitu alla adhkura allah karihitu an adhkura allah illa ala tuhurin fagadde kwogera ku allah okujja konga ina buzu era bwe maliriza nefuna ki okuddamu okujiddamu ki leti yetonda lwaki kuba salamu bunji kutolira otekwa jikola ki oba ntegereka naye bwe jikutolira kali lwaji made jikangata no jiddamu iyo musajja namukoze eki era abantu bangi batuvunula nnyo zikatongolo alero muslimu ansanza wansi twetu ingira masjid ngano muslimu gwe nansi nesonga yange ato abadde katonda ntoya salamu yanga mita ntolide mimbi emeka niye kakaka sijizemu kakati rumaze salamu kati abdallah wa alaikum salam munange abcd nana unsanzi nenga ndi kono kwa badde batu babiri ngo yara kumpite eno ali nga bonna mbaga atumana ya kumpite eno mfuna sebo wangi salamu yangi uli de nesijiddamu kanabbi yaluwawo jiddamu sallallahu alaihi wasallama nabanga sahabu ono yalifunamu ekintu nga benataddamu salamu lwaki aluddewo nasooka afuna wuzu teyayagala kwogera ku linnya lya Allah teyayagala kwogera ku Allah okujjako nga mutukuvu musalamu mulimu okwogera ku Allah oba ibuba tujitora wali okwogera ku Allah in which way how kigambo kyo kyoyogera musalamu nga kwogera ku Allah ukajanga kinonya utakira ku salamu iri salamu ndala tene mumuyambe ku bakanti wali ku musalamu era abayogedde ku Allah what are you saying? Wa alaykum salaam. Salaamu abajizemu. Okay. Temuli kuogera ku Allah. Gamba sikulaba muntu, bakukulage uko obuto. Nabi agamba sallallahu alayhi wa sallam assalamu. Ekigambo kigambo salaamu ismu min asma'illahi limukum an yaga Allah fa afshuha mulisasaye. Ndikiria Allah yemichi mwenye Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kana msuratul hashr almalikul quddus assalamul mu'min wala gawa kadiso mesani kwa kogenda woti siroza tyogena kuddu kituf kadimara kusoma naam noresho nabiti yagala kogera ku Allah ti wa alaykum assalam wabakari wa rahmatullahi ngatako zatia sibotoko nayagala sokafu no buzu aliyokayo gere ku Allah tabarak wa taala mulai niye yenyini mwemuli no kusoma Qur'an mufuna banna mwemuli no kusoma chi Qur'an olwo ntegeezo okwogera ku Allah okwaki okwaki fai kirungi omuntu agenda okwogera ku Allah tabaraka wa taala afuna obuwuzi mulaini eyo yennyini mwe mulina okusaba okusaba ani Allah tabaraka wa taala nja kuleta hadithi satu emu mpanfuko emu ebiri si mpanfu muulize bulungi hadithi eva ku Abu Musa atunyumizanga agamba nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baagenda okulwana olutalo lwa Hunaini kyafaayo kino buli lwe nkisoma ntuufu kiina kyekimpa naye nja kibabuuza olw'okuna olujja insha Allah mukiwulirize nabwegendereza owulidde tayib era mukwagala ekyafaayo kino okubanga mukikwata sigenda kuteekamu kawalabu okujjako akatono kuja nseka wayogedde bingi ate nga buliwala bulungi ate nze siri muki fayi nabi saa sallama ayina ejje lyeyatuma nga likulemberwa kati baali baakamala okumaliriza baali baakamaliriza olutalo lwe Hunaini kati nabbi atuma ejjedda ategeka ejje eddala ligendewa Autas wa Autas ngali kulemberwa taata wamiri taata wani nayagadde kukitwogere bya Luganda ayogere ebigambo bino ye Abu Musa taata wani kitegeeza abasahaba twakafuna bameka omu yani taata wani wamiri owokubiri yani kati ejje kamanda waali omutuufu yali taata wani wamiri oba ntegereka era namugamba nti sengono bamulyawo aha oba ntegereka ejje nerirumba gye bayita Autas kyomukisa omulungi akaseera kali mpawekaaga mukulembe wejje kamanda wejje lyabaki lyabashiriku oyigwe basooka okulyawo ne bamutta kaakati mukavungungana ako ne Abu Musa Abu Amir kamanda wejje ni wabawo musajja yamuwa akasali kuki wajukira nti mulutalo fanagana ko bwiricho waliwo give and take mba mo kweri awo okukubana okuba hawakata kakati kamanda wejje lina eri awangula kamanda wa time yatuka ebamkuba akasali kuki muzivi ono Abu Amir kamando wali badengo okumeka ajaduka mutukako agenda mutukako nga akasali kamulishi muvizi namubuza nti ani aku akufumisa akasali kyava mukati omusajja wuli adduka namugobea ani agoba abwani namuka nti yimirira wo omusajja osegi bobo oli musajja yimirira naye nayimirira oba ntegerekeka bwayimirira Abu Amir namanya nti kakati nze bwe simutta akola atya anzita fakhtalafna darubataini bisaifi rundi aki Abu Amir namulyawo naye amangu ago nadduka akomewo wono ani ani gwe bayitani mugwe bakubya akasaali Abu Musa atwala bagundi baali mulamu nnyo kaakati namugamba nti wayi musajja woolya akubya akasaali musse nyono yamusanga embeera gy'alimu agusika tekora kutya kyava muga nti nzijamu akasaali namugjamu akasaali nanaza ekiwundu n'amazzi naye yagenda okulya nga obulamu talina kyava agamba ani olwo kyava agamba Abu Amir ani agamba Abu Musa kyowaayi ki akiri enabiya salaama ntusiza ku nabbi wange salaama era omusabe omugambe ki abwani agambye musabireko ewa Allah musojiwe naga nti abantu mbakulekedde Mkozeja? Yamanya ati agenda kufa. Ainzo kulabanga ya labanga. Tacha ina luchi.
Mgendo.
Mahadi. Ani agamba ninti mkuleke davantu. Abu Musa agamba abu Amir. Nyo. Alhamdulillah mwurikati. Ila. Famakatha yasira. Yaruwa waka sera katono nyo. Nasogu achi. Oluvannyuma bakomawo oba Makka oba Madina, ekyo saa kigenderedde mu hadithi, kakati basanga nabbi yeebase ku kitanda nga kyankoba, ng'ekitanda ekyo kiriko omukeeka, naye nga nabbi abadde agwebaseeko kyava azuukuka. Sahaba agenda okulaba ng'omukeeka akoze kutya, busaze, kyava amuwa amawulire ageje lyonna nti ya Rasulallah tukomyewo era tuwangudde. Namwa n'amawulire gani ndiki mkajanga ndiki amangu ago yakoze atya naye naye akuwadde salaamu. Ekyokubiri agambye akwegayiridde musabirake wa Allah. Allah akola atya? Tutegeragana ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwemala okumuwa amawulire ago n'amawulire ga musajja we afudde. Fadaa bimain, nasaba amazzi ne bagaleeta n'afuna obuwuzu bwe yamala n'awanika emikono gye gyombiriri naga nti Allahumma ghfir li ubaidi abi amir, ay Allah sonyiwa obedi tatawani amakuru tatawa milyono amanyaga matufi yani obedi. Sahaba agamba nabbi yasaba sa salama angawanisa emikono gye gyombiriri nendaba nenki enkwawazi. Kirungi nnyo mwanadamu okusaba n'awanika emikono munfuna bannange tayi era nagati ayi Allah Allahumma ja'alu ayi Allah mufure ng'agenda kubeera mu kifo kya bbeeyi nnyo ku lunaku lw'enkomerero. Amakulu nga buli alimulaba ali yeewunya ti atoona ani amakulu nti ekifo Allah ky'ogenda omuwa kibe kya bbeeyi Allah tabaraka wa ta'ala. Ono abu ani agenda okuulyanga mutuufu naye ali ku nsulo ali ku nnyanja ate yaviiremu awo kyava mugamba atya ya Rasulallah waliya fastaghfirli nani sabirake wa Allah buno mukisasinza kufuna mukola ki gusubwa nabi nakati Allahumma ighfir li abdillah ibn Qais ay Allah sonyiwa mudala mutabani wa Qais bwe baitani Allah musonyiwe dhambahu ebyonono ebyo wa adkhiluhu yawma alqiyama mudkhalan karima Allah kuna kule enkomerero omuyingize mujana awewe omuwe ekifo ekyebbeeyi nabanga nabbi sa salama yasaba edduwa mmeka eyani neyani Musa nani gwe tuyise Obedi neyani Abdullahi ibn Qais gwe tuyise oba ntegerekeka kakati baulama ne bagamba nti muhadithi eyo mulimu ekigambo ekigamba nti hadithi etwagazisa omuntu abalina kyagala okusaba Allah asooka afune ki kyokubiri ne mbamu ensonga yokubiri ti omuntu bw'aba asaba Allah kirungi awoneka emiki emikono tuli fenna tayi era hadithi endala kyokubanga ogenda okusaba Allah nokola otya nowanika nekoma nofuna buzu omulamu abaffe guli ki kufuna ki buzu. علي ابن ابي طالب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمبر بين النبي كافا قالت مونديتلا بوضوء امزق اوزو نبقى مريتلا وامرك فنو بوزو قام يايمللا فاستقبل القبله لا يريك ليك بولا الى انو نيو نيو امو كمبيسا زوكولا شي وكفن كمبيسا مكا اتي بيري ولا بو بيري وكفن اوزو وكواني كيميكونو كتقول كلا قبله empisa mbeka tayi kakati thumma kabbara biyamala kati Allahu Akbar naga mibigambo bino Ya Allah, Abi Ibrahim, Chitange, Hurayimu, Ategeza Nabi Ibrahim. Kana Abduka, Yari Muchi, Hudu. Wa Khaliluka, Yari Mkwanuku. Wa Da'aka, Yakukora, Yakusaba, Li Ahali Makka, Nga Sabila Bantu Bawa. Edwa Nabi Ibrahim, Jimanji Ya Saba. Rabbi ja'al hadha albalad amina ay Allah sura makkah gayachi wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam aba tagarka war ayi ga ila war ayi ganti bi wadi ghayra fi zar'in inda baytika al-muharram rabbana li yuqimu as-salah nabi ibrahim yasabira ba tubawa bi makkah makkah bi wachi warzuqhum min as-sama'i warzuqhum min a war ayi gandecha ayanga elimechiga mwenye stamarati imam la ilaha illallah muhammad rasulullah nabi ibrahim alayhi salam ebigambo byeke nyini yagamba rabbi ij'al hadha albalada amina ay allah fule kibuga kinonga chachi chamire Nabi sallallahu alaihi wasallam agan ay Allah mukwanogo kitanga mukwanogo ero muddo yakukolotya yakusaba yakukowulanga asabira abantu bawa fai wa ana muhammad nange ze muhammad abduka wa rasuluka ero muddo ero mbakawo wa ad'uka Allah nkula jadida nkusaba li ahli almadina ninga ze sabira bawa نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أن تبارك لهم في مدهم الله تيكو مكسا ممالي يابوي مبيوكو يابي يابوي بابا انك كيبيوكو يابي باتو اندانك ممدين نومو انك بيوكو لينك ابن بيوكو فيما تيرو مكسا ممالي يابوي في مدهم وصائهم نبي واتيكو مكسا نبي واو مكسا أبان تباوا بمكة Maal barakati bari no mukisa gokubera ne kaba barakataini aine bongero mukisa gokubeka gokubi yedua yani ya nabi ibrahim kitegere kese hadith bijirese kula gachi chombaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabira abantu bawa yamara kufuna chi tulifenda So iko shal kiram barakallahu fikum tubega yiride mundu ana arabanga dalage nakusaba Allah we tabaraka wa taala bwabanga sibudde bwakusala program yokusala tagirina soko fune wuzu odde wali wabali urajanira Allah tabaraka wa taala kirunji bwabango mbashwa watu bachikoze sallallahu alaihi wasallam buti atebwe ekibuzo seka bulumba ngendo okusaba nange sibwe ngambi nange sibwe kozenja Wabula kyali badde kirungi bobanga alhamdulillah okusaba ko kwanja olwo obe n'obuki n'obuusu mufuna bogaati tuyizeeyo ekintu kimu kyokka kye twali badde tufunirako obuwuzu kwogera ku Allah naye nga mu kwogera ku Allah mulimu ennyingo mmeka ennyingo esooka okusaba kutubaddeko ennyingo y'okubiri okusoma Qur'an ennyingo y'okusatu azkari ez'enjawulo nga n'okusalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mwokutwalidde darasa yaffe eddako insha allah tujja kuleeta ebira byosi biwanvu nga kino kino njagadde nkigaziyeemu kuwaayi tebyafaayo ebyo ebibiri mbadde nsaano bireeta bisobole okugjayo ensonga yaffe obulungi etegeerekeke ebirala insha allahu taala ebigoberera kino oba ebigoberera bino bitwogedde ku gyebiri naye nga olwati tutunulire mbeka kimu ekirimu ebimeka ekimu kyekiriwa kwogera kwani olimu okusoma quran adkar okusalira omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam tegeragana abafe seeka kurani mwemba sigena gikwatako era amale kufuna wuzu kibaita okusoma Qur'an kirimu emiti ebika bibiri eizo jijja ku mutima oba jijja ku sikurini abalina amasimu oba okukwata Qur'an yennyini ayan kana embeera yonna gy'oba obaddemu kyali badde kirungi ofune ki ogena kusaba Allah kirunje ufune chi uzu ogena ku azkar tendereza Allah tabaraka wa taala funa chi ni wankubadde nga omunamu omukulu sikola chi sikusala mufuna burugashi darasa jja insha Allah ebisigadde tujja okubimalayo kosobola okuba nti omusomo gwonna okuganyulwamu era omulundi ogujja insha Allah ekyo nja kukiyitako mangu kubanga leero nkoze ntya tusekarakana so katukomawo biidhnillahi tabaraka wa taala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa salli allahumma ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.